Привітанне, гэта Свабода Прэміум, з вамі Дмітрий Гурневіч у Празе, а зараз на сувязі са мною з Беларусі мае калегі журналісты Юлія Коцкая, Андрэй Шаўлюга, привітанне.
Привітанне.
Добрый дзень.
Юлю Коцкую, Андрэй Шаўлюга, пачат таго, што яны журналісты, аб'ядноўвае таксама тое, што яны правялі некалькі сутак у магілёўскім ізалятары пасля асвятлення акцыі падзеі, акцыі мірнай акцыі пратэсту ў Менску. Про гэта яны яшчэ нам раскажуць. Юля Коцкая прабыла, калі я не памыляюся, 8 дзён, Андрэй Шаўлюга 15 сутак у тым жа ізалятары, але я так разумею, у розных камерах па натуральных прычынах. І зараз вы раскажаце нам больш пра гэта. Юля, скажы, калі ласка, ўвогуле, мы на нашым сайце асвятлялі таксама твой суд, твой працэс. Апошні, скажам, здымкі на волі, што адбылося адразу вось пасля таго, я так разумею, цябе забралі ў аўтазак і ў міліцыю і павезлі, што адразу ў Магілёў?
Не, мяне спачатку павезлі ў маскоўскі РУС, таму што маскоўскі РУС афармляе ўжо на суткі. Там мне сказалі, што я паеду далей на ЦИП на Крэсціна. Я прыехала в легендарны ЦИП Крэсціна, пайшла па дворыку, троху так пахаладзела ззаду на спіне, але як бы все было дастаткова карэктна. Але я вот зразумела, што людзі, якія працуюць в гэтым месцы, цяжка быць, ведаеш, як это з высокімі эстэтычнымі пачуццямі, таму што абсалютна брудна, цемра, ну, вельмі непрыемнае месца. Мяне завезлі в ЦИП Акрэсціна і пасля далі мне білізну і адправілі на трэці паверх, адкрылі жалезныя дзверы і там я пабачыла сваіх чатырох сукамерніц, сярод якіх была Кацярына Андрэева, журналістка Белсату.
Зараз мы еще до этого вернемся. Зараз мы запытаемся, ці падобны быў шлях так само у Андрэя Шаўлюгі пасля судового процесу. Тебе адразу павезлі у изолятор? Як это выглядало?
Так, пасля Рауса нас пасадзілі ў аўтазак. Гэта быў зелёны вялізны аўтазак, знакаміты беларускі. Там было не шмат амапалцаў, напэўна, чалавекі тры. Нас пасадзілі, завялі 30 чалавек, пасадзілі адразу на лавы, пасля сказалі стаць на калені і галавою уперціся ў лавы. Амапавец, які зайшоў да нас у кузаў, ён сказаў, што першы, хто дзёрнецца ў бок супрацоўніка АМАПа, выйдзе з аўтазака ў перад нагамі. На Крэсціна, значыць, нас прывезлі гэтых жа 30 чалавек. Галізу нам не выдавалі. Завялі ў камеру, камера ўжо камера на 4 чалавекі. Там уже знаходилося 8 человек, нас завели в двох, и то бок 10 человек на 4 места нас было. Мовы, так скажем, не вельми добрые. Мне пришлось ночить на лаве там 1.30 м, подклавший куртку себе под голову. 10 человек на 4 места. Люди спали вольтами, люди спали на подлозе, на лавах, ну, где только можно было. Без белизны... Белізну не выдавалі.
Угу. Ну, але агулам тэмпература, гэта было холодна, цёпла, сэнсіблю, цікава, ад умовы
былі. Было збольшага цёпла, бо, напэўна, за колькасць народу больш. То бок, ну, батарея грэлі.
Лепшы, чым некаторых батарэй, калі включаюць. Юля, вот ты якраз узгадала зараз пра Касю Андрэеву. Гэта што яшчэ было ў гэтыя першыя дні, так разумею, на Крэсціна?
Так, гэта было в мой першы дзень на Крэсціна. Каця сидзела там ўжо 4 дні. Прачувалася она добра, ведала пра сваю крымінальную справу, таму што яе вадзілі на допыты і казала, што яшчэ в Русі пры затрыманні ёй супрацоўнікі міліцыі сказалі, што ты будзеш на зоне рубахі ментам шыць.
А як, скажи, ну, зразумела, ты коротко перадала, як увогуле, скажем, твоє назіранні пра є настрой? Муж перед затриманням так само давав інтерв'ю, казав, що вона витримає, що вона розуміла, до чого вона йде. Як ось з назірання з боку? Поскільки є така можливість, все ж таки, я думаю, ти один з апошніх людей, які бачила її зараз.
Ну, вона, звісно, вельми моцно сподівається на підтримку дзвонку, вельми просила писати листи і підтримувати, тому що це головне, напевно, що в таких ситуаціях просто підтримує людей. Вона розуміла, що вона пойде якби не на місяць і не на два, ну, в цілому старалася триматися, але відомо, що якби всі ми люди і будемо сподіватися, що вона це витримає.
А расскажи, пожалуйста, умову у твою камеру. Я не веду, все они настолько разные, жаночие, мужчинские. які там умови побуту?
Слухай, ну ми увогулі після тих своїх турів по турмам Білорусі ставили рейтинги, і, до речі, наш ЦИП не був на першому місці, ой, ЦИП і з таким одним з перших місць на одворотній, яким кепска. Камера була невелика, там вельми моцно смерділа, тобто ковдри, я чоловік, який не може не накриватися нічим, в принципі, просто не змогла взяти цю ковдру в руки. Ложки були з такі металічні, якби спати було достатково, ну, були матраси, але це матрасами тяжко назвати, бо якби вони такі тяжкоподобні на матраці, але, в принципі, якби все визначають люди, які побач. От люди, які побач, визначили те, що мені було там окей.
І хто це був? Бо, наприклад, ми усвідомимо, що Ольга Хіженкова, наприклад, я, ну, так називають бомжі, так, люди без місця жахарства, що їх я посадили разом з такими людьми, нам, бицем би їм там навіть волоси, ми якоб там прості було дихати, а хто... А про Шаканчик, Андрій, ми відаємо.
У мене були абсолютно так звані політичні. Це дівчина, їй було 21 год, дівчина, яку затримали на площі Пірамен, дівчина 33 роки, вона співпрацовниця клінінгової компанії з маршал ніких одних серебрянки. І єдина була жінчина, вони так називаються, об'язані. Це жінчина, яка не сплочує державі аліменти, і от вона була змушена, там її визначили її місце знаходження 15 суток з нами. Але, в принципі, було абсолютно окей.
А як сказав ставлення, як їх називають, не до аховників, хоча за все, это были женщины?
Вертухай. Не, это были мужчины, как бы мне потрапился, и у них там уже, видишь, как бы есть некие свои минушки, потому что у каждого там, я не знаю, на Жодина Миша Балаклава, у Нацыпи такие самые неприемные, это силиконовая попа.
Попа?
Да, бо у него некое моцно накачане, видаете, это место, я кажу, правда, не поспела побачить, бо глядела в твар, а не туди, але дівчата, які глядять про эти кормушки, и они бачат только фактично вот эту нижейшую частку супрацовников, они как бы зазначили, вот, тут, вот он был достатково таки грубый, але я как бы им казала, и сама казала, что тем, что вы ображаєте нас, і как бы, ви нам горшні не зробите. Тим просто ви ображаєте собі. Ну, как бы, я не приймаю це на свой. І був просто такий приклад, коли мене вивозили в Могилів, це от про хамство, я спитала, а куди мені? Бо він встав, казав, Коцкая, з речі, на вихід з білізни. Я спитала, а куди? Він каже, у Варшаву, там не хапає протестовцю. Я кажу, блін, нема візи. Ну, але от таке.
Тобто ця грубість, хоча й не заключається в усіх таких перекидки і слов про ніякі події, так розумію. Це не дотичить, наприклад, умови знаходження такого, що він загадує, як я поводиться.
Ні, абсолютно немає. Тобі ж це хоча й просто в їх манері комунікації з тобою.
Андрій, хто у вас був? Тут була силиконова попа, хтось ще там, я забувся першу минушку.
Особливо ніхто не запомнився з супрацовників. Можу сказати, хто у камери був. У камери були абсолютно різні люди. Я змінив дві групи людей. Тобто камера була одна, люди сходили, їх звозили у Жодіна, одних, інших, там, як казали, як Юля вже казала, у Варшаву нас звозили у Київ і Санкт-Петербург на екскурсії. Ось. І, значить, це люди абсолютно різні. Були люди з водоканалу, люди з чигунки, диспетчер, чигунки, бізнесмени, люди, які трапляли не перший раз туди на Кресніну, вже були 9-го, 27-го, ніякі лікарі. Усе просто визначить ніякий слой насельництва, да, які там знаходяться, ну, немагчимо, тому що це абсолютно різні люди.
Трапили тут саме так зване неполітичне з тобою камеру, яка не розуміє?
Неполітичних не було, сиділи всі люди, так, вони так звані політичні.
Ну, а чого найбільше не хапало? Зараз я обидва вам питання, перед тим, як перейти до Могильова, Антей, чого тобі не хапало найбільше в турмі?
Найбільше, напевно, не хапало, це нормальна ложка, бо я дві ночі провів фактично на гэтым зедліку, можна сказати, ось, і спати там було немагчимо нормально. Побудка у 6 годин раніці, гімном Білорусі державним, і все, фактично далі там ти відлічуєш свої години по корму, який тобі приносять. Ось. Перенаповненість, звісно, камер. Ось. Ну, суди – це особна тема, як суди проходили. Бо нас усіх, тих, хто, кого затримали і доставили у московський РАУС, Яны, значит, собрали с усих камер, завезли, завели на третий поверх. Мы стояли тваром у стяну, руки за спину, и я фактично присутничал на 9 судах, прослухал 9 судов. Вось. Бачил Светку Ивана Ивановича Иванова, знакомитого. Это был один сопрацовник Рауса, який присутничал одночасово на разных судах. И он показывал особенно жетоны, разные, напевно, жетоны судям. Вось, але он одночасово был и на Пушкинской, и на площади Перемен, и на Дунина Марцинкевича, и каля Авроры. Все в разный час. При этом этот человек сидел у Раусе московским весь час, что мы там находились.
Супер, Иванович.
Это то, что я бачил на властные очи. У людей суды проходили по 5 хвилин. То бок люди, часом, коли я не мог присутничать на этих судах, так, люди только открывались двери, навертались прось 5 хвилин, яны ничего не чули по скайпах, яны казали, что некий судья нечто пробубнило, но не ведаюсь. Uh-huh. Ну, только ведаюсь свой приговор. 15 суток, 15 uh-huh. суток. Это основное то, что этого суда выносили.
Короче, я хотел про Юлю спросить сама про суд, покольки, ну, Юлю тебе затримали на вот, ну, не на улице, затримали у отеле. Ці гэта ситуация со Светком мне вот, у вас прояснилась, и он тебе бачил в отельном номере, и он тебе бачил на улице, как это выглядало?
Это был Светка, який, до речи, знаходился со мной весь час в московском Русе, то бишь он, я его докладно запомнила. Он стверджал, что я знаходилась на улице, стояла в группе громадян, якія тримали некие лозунги, якія не памятают, кричали некие лозунги, якія не памятают, плакаты не памятают. Я ничего не кричала, я ничего не казала, я ничего не тримала, але я у думках, вот у меня было, и он подумал, что я думаю, что я вот таким чином зневажаю політичний строй і закликаю до так званих чесних виборів. Тобі ж, але, ну, Светка у мене в суді стояв просто червоний як рак, схиливши голову і казав: «Не помню, не помню, не помню, не помню».
І не було вообще без ним поговорити.
Я після вийшла і сказала: «Іван Іванович, ви ж все ж таки от в Русі були пристойним чоловіком, навіщо всьому, всьому це треба?» Ну, він просто відвернувся і все.
І те саме питання перед зараз не перед Могильова, чого тобі найбільше не хапало у турмі, принаймні, на Крестіна?
Слухай, ну мені і там не хапало шампанського і кави. Так что все остальное, ну просто, ну ясно, что некие побытовые штуки, але поверьте, когда у вас в камере сидят, там, не ведаю, физики, химики, докторы, наставники, то они просто вам из любой бытовой штуки сделают все, что угодно. Единственное, что мы жартовали, что хоть бы нас некая корона пришла до нас, потому что мы бы загубили пахи и не чували бы там смрода и всего остального, что робилось.
И вы давайте зараз перейдем, уже покольки мы с Юлей размаляем, зараз Юлей, это момент перейдем, как отбылось у вас и по какой причине? Я так понимаю, что максимум из-за переполненности перевоз у Могилёв.
Мне вогуле вельмі цікава, якім чынам они вот беруць людей и отбирають, кого куды везти, потому что мои, вот так сказать, суседки, сукамерницы и вот коллеги по аутозаках, они были все из ИВСа, и я была одна с ЦИПа. Чому менавіта мене? Потому что в камере у меня были еще люди, я не ведаю. Они просто меня покликали, взяли мою белизну, как бы дали мне квиток на оплату ежи, якую там я ела, хотя я только снедала, и повезли как бы вниз. Я там сустрелась уже с еще несколькими людьми, якія чекали вот нашого вивозу у Могильов. Ну, куди вони не кажуть, ти просто здогадуєшся по їх міркуванню, і після, коли сідаєш у автозак, то ведете, хто керовці, вони просто можуть відсочувати, як їде автозак, підіймається на горку, поворот, і ти просто так розумієш, що куди ти їдеш. Так, це Жодіна. Ні, це не може бути Жодіна, тому що автозак тут повернув на мост. І так ми визначили, що ми їдемо на Могильов.
Угу. І наскільки ось ситуація на Крестіна відрознюється від ситуації у Могильовському ізоляторі?
Ідеш, я завжди казала, як би супрацовникам, бо є така можливість з супрацовниками порозмовляти, я завжди казала: слухайте, ну ми не потребуємо від вас тут червоної дорожки, хоча б виконуйте нормальні закони, то, що треба. А Могильов в день нашого приїзду відключили гарячу воду, в моїй камері не працював слив і були клопи. Вось, але в целом, напевно, не ведаю того, что там проходимость малая, то там как бы троху было все ж таки полепше в том плане, вот бытовом иншем не таки смрот стоял, там больше, напевно, строго такого з пункту гледжання, що тварим до стіни руки там туди та назад, і таке цього більш. Але в цілому, якби, ну, тяжко сказати, що ліпше чи гірше. В Могильові стало спокійніше, тому що ти вже сіла в камеру, ти зайшла і там сім дівчат з криками: "О, нові змагарки приїхали". Якби вони тебе вітали, у них вже обжите, обсталюване, вони тобі розказували, як працювати зі змивом, як що робити, поэтому як що виходить, коли немає гарячої води. Я тепер веду докладно, що я, якби, що я виживу у лісі без води, без нічого. Поэтому якби, ну, там как бы не цукор, а лев, в принципе.
Андрей, ну, вибачай за такое питание. Тебе где больше подобалось, або где больше зорочек поставил бы Могильову, тебе Крестина? Ну, я розумію, скільки мови трошки різні були, бо, знову ж, мужчинські, жіночі, я так розумію, інакше підходить.
На Могильові, напевно, було трошки ліпше, тому що там хоча б не було такої переповненості камер. Ось, і напевно, зорочка йде мій голос, даю Могильову. Ось, але комфортними умови назвати нельзя ні там, ні там. От Юля казала про відключення гарячої води. Так, у нас, ми коли приїхали, туди була гаряча вода. Ось, але після, у п'ятницю, наприклад, як ми довідалися, приїжджав некий начальник з Мінська на Мерседесі, і після цього нам випадково здарилася ніка аварія, і нам відключили гарячу воду. Сказали скручувати матраси, ніка було кластися на ложки днем, треба було сидіти. Ось, перешкоди створалися і там, і там ніякі. Це недохід лістов у час, це, ну, різним чином це виражалося. Так, це нас не вивозили на вулицю прогулятися, хоча обов'язані були. Так, тобто ми фактично ті 15 днів ми знаходилися у закритих камерах 5 на 5, ну, без доступу кислорода.
Добре, ну, коли ти говориш, наприклад, так називаю вертухаю, так, що ти маєш право вийти на вулицю, що це все-таки некий розпорядок, ось, ну, прави такі, що тобі казують на це?
Нам казали просто, що у нас не хапає рук на вас. Я веду, що на Могильові сиділо коли 300 чоловік, так. До нас перевозили хлопців з турми Могильовської, бо там так само, як ми довідалися, цілий поверх визвали під політичних. Так, вони знаходилися там, ну, в одним поверсі від кримінальників, від людей, які там знаходяться шмат годів.
А що, Андрій, ось, ну, ти казав про те, що державний гімн шостий, побудка, і що можна робити ось з людьми, в принципі, яких ти вже ведаєш, бо ти кілька днів з ними вже стосуєшся, заповняти цей час, який не маєш права вийти на вот.
Як Юля казала, там люди трапляються вельми різні, з різними навиками, з різними професіями, і поговорити було саправди про що. З нами, наприклад, на Могильові зі мною знаходився наставник з лінгвістичного університету, який звільнився, знався французькою, англійською і шпанською мовою. І насамперед, за розмовами ці дні пройшли. Так, поки не доходили книжки, поки не дійшли сканворди ніякі, ми розмовами і займалися. Старалися підтримувати ніякий порядок у камерах, тобто це ніяке миття посуду, миття підлоги, це було таким занятком, яке, ну, просто дозволяє не звихнутися.
Юля, а що ти? Як ти провела, скажімо, гэтыя 8 суток з карыстю для сябе, што новага дазналася, магчыма, цікавага?
Я выспалася перш за ўсё, таму што вельмі ўжо стамляешся і хочацца спаць. А па-другое, ведаеце, што мы зразумелі, што в прынцыпе ўсе людзі, калі раней там казалі, што ўсе людзі знаёмыя адзін з адным там праз адно это рукапажацце, то цяпер все з адным знаёмыя праз адну адсітку. Тому що я, наприклад, їла сало, приготуване Аленою Маковською, старшиньою батьківщини. Вона просто, як оказалось пізніше, вона його передавала своїй там якійсь сябровці в камеру. Я сиділа з людьми, які там з однокурсниками, однокурсницями, адвоката Колесниковой з Алеєм. І тобі ж, і ти увесь час знаходиш ніяких знайомих, ніякі контакти. І, ну, якби 8 суток насамперед, це не так шмат. это нормально проходит. Ну, плюс каждый рассказывает свои истории, как кого затримливали, да, потому что у меня сидели женщины пенсийного возраста, и как бы размовляли про то, чему люди выходят. Для меня, например, я вельми удивилась, что просто теперь белорусская мова и БЧБ, это, ведаете, это некий фетиш теперь. Просто люди, когда чуют белорусскую мову, они кажут, вау. Там, ведаете, у меня в камере девчата спрачались про гимн погоня, про куплеты. Одна там заменила местами, и они просто спрачались. Я николи в житии не думала, что я доживу до момента, что я буду сидеть в тюрьме, и люди будут спрачаться, как правильно спевать погоню.
Андрей, скажи, каласковось, як ты сустракал людей, которые, например, отсидевшие, або сидевших 15, так это больше, чем 8, два раза амаль, что казали, не, ну, все ж таки, ну, это зашмат, я маю на увазе весь этот досвид, что это, ну, что он шкадуя про это, что он собирается не исти. Зразумело, что часом люди кажут нам вот так, что, ну, я ничего не боюсь, але на самом речь, вот, все-таки психологично это тяжко, так, и страх есть, и ты отчувал, это не просто чул от людей, а именно это вот...
Ведаешь, что я бачил, что настрой людей, и он не изменился абсолютно. 15 суток не поменяли никаких поглядов у людей. И они, никто из них, с кем я сидел, это около 50 человек, которые прошли через мою камеру, тем лику. И они, никто из них не сказал, что все, это опошний рубеж, мы дали не позже. И они лезть не готовы были без шнурков после турмы идти на наступный день. Я не веду, насколько можно поуплывать.
Ситуация после этого всего, ну, скажем, уже сколько, третий месяц людей бьют, саджают, криминальные справы.
Угу. Мотивация разная, и они потребования все те же. Прошло больше за 100 дзён протесту, потребования не изменились, бо ни одно из этих потребований не выполнено. Люди потребуют все того же. Вот. Я встречал людей, которые сидели 9-го по часу сбиття. Те камеры, где нас зараз находилось 10 человек на 4 ложки, люди сказали, что там находилось 38 человек на 4 ложки. Люди стояли, просто не могли даже сесть в этой камере. Конденсат, который скапливался на стенах, он просто стекал кроплями. Ось. И этот человек, его затримали после 27-го, он отсидел на Крестина, и разом со мной трапил камеру 15-го. Ну, человека ничего не изменило. Он бачил те побои 9-го, и он бачил, после отримал сутки 15 суток, и, ну, я не ведаю, что этих людей может сбить с того шляху, на кем они зараз находятся.
Можно я просто коротко додам? Просто я на простки пытала. Вы пойдете, вот вы выйдете, вы пойдете далее. Причем люди сидели ни одного термина со мной, да, что называется. Вы пойдете, и мне все казали. Ну, некоторые казали, ну, наступный, может, пропустим, а там, да, некоторые просто кажут, ну, конечно, а як? Ну, то бишь, коли мы не переможем, нас просто, ведаешь, тут забьют всех. И они не казали уже там про некие голосы, про нечто все. Они просто настолько бачат вот это беззаконие и цалком правовый дефолт, что они кажут, ну, просто все. Мы разумеем, что коли мы не переможем, ну, то бишь, жить в этой краине не маяк. И еще одна такая речь, я задавала людям питание, чому вони, в принципі, виходили на вулиці, чому от там раніше всі, там, не веду, 10-15 років їм було все рівно, і вони не впливали. І мені сказали, що вперше літом до цього люди не відчували себе білорусами і громадянами цієї країни. І ось коли вони вийшли зараз у літку, мені казала одна дівчина, я просто відчула, що я білоруска, що це мої якби, люди і це моя країна, і я хочу залишитися тут. І просто це для мене, укажу, в углі ніхто не казав там ні про вибори, ні про гроші, ні про економіку. Всі казали просто, що жити от в такому правовому дефолті і такому гвалті просто немогчимо.
Ну, до речі, хвороба журналіста, то залежність від інформації, як наскільки складано було і чи давалося, як так компенсувати це, або все-таки буду до ніякої інформації про скагості, про як ви дознавалися про ну, ніякі деталі того, що відбувається звонку. Андрей?
Все ж таки, людей стараються садити, нових не посаджувати до старих, щоб люди не довідувалися про свою інформацію. Так. І ми... Фактично, ну так, ми прагнули ніякої нової інформації, як пройшли нові марші, що відбувається в Україні, бо невідомо, може там новий вже президент, а ми сидимо тут у тюрмі. Ось, ми праз ніякі газети, праз ніякі листи від родних, ніяку інформацію отримували, так, її було достатково. Ну, займаліся, ми читали книжки фактично. Uh-huh. Доступу інформації мало, але ну, та, яка поступала до нас, ми її обсмоктували, так скажемо.
Але державні газети, преса ніяка поступала до нас, ні?
Ні, ні, амаль ні.
На Советском Союзе вы не могли почитать Муховозчика и Гладкова?
Нет. Хотелось, але нет.
Может, больше пощастило? Як за информацией?
Мне? Слухай, ну я тебе расскажу. Вот отгадай телеграмму. Анализов было шмат, але соя упала у 3 раза. Что это означает?
Ну, я так разумею, что... Пробачи рассказка. Анализов...
Аналізів було шмат, соя упала у 3 рази.
Ні, я не хочу зараз себе сам...
Ну, от я тебе розкажу. Це значить, що людей вийшло шмат на пошній марш, але якби затриманих було у 3 рази більше. Ага. Ну, і це просто різна шифрувальна система, якою просто всі пишуть один одному, і якби і этот сам, і за, вот, зашифровують інформацію. Це просто особний жанр і листов, і телеграм, всього остатнього. Поэтому, якби, ну, у моєму випадку 8 днів не так шмат, щоб ти зусім був без такої нульової інформації, але в принципі нещо доходить, нещо ти довідуєшся, поэтому ну це вот не кінець світу, таке зусім цілком. Ну, в нашому випадку, звісно, ні газет, ні радіо, у нас було радіо «Культура». А спочатку до того, як ми приїхали, грав, по-моєму, ніяке інше радіо, не пам'ятаю, «Юністар». В нас, ну і там часом є новини, в нашому випадку включили радіо.
Андрей, а ось поранені, наприклад, ось не цікаво людей, вже нема кажуть по ділу Західньо-Сходньої Білорусі, тому що там центральне, а як ось аховники ці вертухайзни, вже, яких кажуть, адрознюються все-таки у столиці і у провінції? Чи ось ти відчув це?
Ну, я відчув у Могильові, що такий позірк на нас, да, цих аховників, для їх це нечто нове. Тут, ну, раптом з Мінська привозять 300 чоловік. Добре опранутих, добре одукованих. Для них це було такий шок. Їм було просто цікаво поглядіти, що це за люди, справді. Я думаю, що вони в некий момент просто відчувають розницю поміж тим, що кажуть на державному телебаченні про наркоманів, алкоголіків, проституток, так? А і тут приїжджають одуковані, абсолютно нормальні люди. Їх же сусіди, їх родні абсолютно можуть виглядати докладно так же.
Ось. А самі в своїх поводинах або у своїх словах? Ні, були більш стримані, ці наоборот були ніякі більш агресивні.
Ну, відносини, в принципі, що там однолькове. Тобто, ну, руки за спину, лицом у стіну, і все, це вся розмова. Ось. Я б не сказав, що ні, вони вельми відрознюються, але бачно було, що для Могильова це таке нечто нове, ніяка нова з'ява. Угу. Політичні.
Юля, ти вогулі з городні, з Західної Білорусі, як люди поміж Сходньої і Західної Білорусі відрознюються на прикладі таких людей?
Ну, слухай, ну не бачно, що вони якби регіон, і вони кажуть, там, єдьте ви на своє окрестіна, приїхали ви зі своєго окрестіна, там, таким чином. Але, в принципі, ну, тяжко тут сказати, ми їм колег спробували нічто казати, що поглядіть на економіку, от ваша область з усім кепським стані, вони кажуть, так а що, ми з Вітівщини завсюди не були на передовій, поэтому нам вот тут усе ровно. Это у вас в Менску там буяне, то у нас у Могильові все спокойно. Поэтому, ну, в принципі, якби самі супрацовники Могильовського ІВС поводили себе достатково коректно. Тобі ж вони поводили себе строго, але коректно. На Крестіна вони більш такі трохи вже якби роздолбаї, хоча дівчата, які у мене вийшли з ІВС, ось этого Крестіна, там же є ЦИП і є ІВС, вони казали, можна бути.
Андрей, долучися, каласка, на хвилиночку до нас. І я розумію, що у Могильові так само лівих людей, як би так мовиться, недолучених до протестів, чи до якихось справи, скажімо так, опошніх політичних лиць, там не було, так?
Ведаєш, що до мене все ж таки трапив один чоловік у камеру, який був, потрапив випадково абсолютно у тюрму. Так, як це був амаль підліток, я на перший погляд подумав, йому років 14 і 15, це, ну, просто абсолютно молодий школьник, молодий чоловік. Так, і він випадково потрапив на ризі, виходячи з крами, До яго просто пад'ехаў бусік, там ніякай акцыі не было, нічога не адбывалася. Пад'ехаў бусік, і яго схапілі і зацягнулі ў аўтазак. Ось. Ну, суднаносна, пасля на судзе ён распавядаў, што зноў жа выкрыкваў быццам бы лозунгі, яму сказалі, і ну, все ў тым жа стылі. Ось. Мне насамрэч шкада, што такія людзі трапляюць у такія умовы. З одного боку, з іншого боку, гэтыя людзі, магчыма, новыя людзі даведваюцца все ж такі, все, што адбываецца насамрэч так у краіне. Я думаю, што гэты падлетак, які з дражні, так, ён з дражні родам менскай, я думаю, для яго гэта таксама была такая школа. Ён трапіў да настаўніка вышэйшай школы французскага языка, так, ён трапіў да людзей адукаваных. Я думаю, ён вынес з гэтай турмы, з гэтага ізалятара больш, чым ён бы падхапіў бы на вуліцы, так?
Пытанне зараз даю, Лівус, наколькі за гэтыя 8 дзён, што ты адчула, калі выйшла, ці некія змены ў грамадстве, апрача надвор'я, канешне, наколькі вось хутка зараз ўсё гэта адбываецца ў грамадстве, маю на ўвазе некія настроі таксама, і погляды, ці ўсё ж такі, гэта ўсё пакуль што роўная, скажам, лінія ідзе.
Ну, па маім вось гэтым вот непрацяглым адчуванні, то это, канешне, такая роўная лінія, вось гэта, ведаеце, там канат, вяроўка, он просто в адны бок, хаця людзі, якія сядзяць там, для іх, ведаеце, што для іх вельмі важна, ім вот здаецца, што яны выйдуць там, і рэвалюцыя перамагла, і вось-вось там праз тыдзень будзе амністыя, там нехта пераможа. Ім вот это вот увесь час усіх, яны вельмі баяцца выйсці і расчаравацца в тым, што адбываецца. Просто, што вот мы тут сидзелі там 15 сутак, а там вы тут не перамаглі. Хаця, ну, як бы вот пасля я атрымліваю ад іх лісты, яны мне пішуць, все клас, так что, ну, по моим вот этим недельным отсетку я не побачила змен ни у один, ни у другий бок.
Угу. То есть, дворчи, я так разумею, вы подтримываете связи с теми людьми, с которыми ты сидела, неким чином, что так?
Ну, конечно, сейчас вроде мне один материал.
Угу. Это цікаво, Андрей, ці у вас так само то же самое, ці новые сябры з'явіліся после отсетки?
Так, конечно, з'явіліся новыя сябры, все ж таки 10 там, суток, 15 суток разом с незнакомыми людьми, ты роднишься с ними, ну, знаходятся некие новые способы, значит, взаимодействия после, нечто для себя новое знаходишь, так, мы домовились далей размовлять, и я буду цікавиться, як у их справы будуць.
Хацеў спытацца пра гэтых ахоўнікаў, ці даводзілася вот менавіта ці размаўляць, ці спрачацца, ці штосьці знаходзіць некую такую, скажам, ну, вот, супольную тэму. Ці гэта тэхнічна не было проста на той магчымасці? Па чарзе тое самае пытанне. Андрэй можа адказваць, паколькі ты ўключаны.
Тэхнічна так. Яны не вядуцца на нейкія размовы, так? Яны это не просто не положено, так? Але былі выпадкі, калі все ж таки я пару словами перекинулся с ними. Есть сутракав людей, які обурены затриваннями журналистов. Яны не разумеют, як так можна робить. Ось. І я бачу, что люди там абсолютно розные служаць. Ось. І завсёды можна служачи там, так можна относиться часом по-человечі до людей. Ось.
Юля, у тебе не вось такое ўражанне, што гэта людзі, которые жывуць ва ўласным свеце, такім прыходзяць на працу і дома таксама жывуць. Ці ўсё ж такі гэта людзі, которые уключаюць пэўна такі вось нейкі ўзровень іншы на працы, яны нічога не разумеюць, яны просто выконваюць працу, а дома яны ўсё пэўна разумеюць, просто праца гэта праца.
Зноў жа розныя людзі, зноў жа кажу па-рознаму, але я не моцна думаю, што для них праца это праца дом-дом, таму што, напрыклад, хаця з намі кажу, з дзяўчатамі тыя людзі былі карэктны, нас нават называлі на Магілёве дамы, да? Але пасля ты чуеш, як гэтыя людзі просто прамаўляюць паміж сабой мат-перемат, і ўсё астатняе, ты разумееш, што для іх это норма, для іх это норма такім чынам выказвацца і камунікаваць, як он абзывае там, не ведаю, сваю жонку і цешчу часам, ты просто, ну, як бы чуеш, ну, это як якби я розумію, чому він так не назве, наприклад, на мене чи когось іншого. Але я кажу, у дочиненні до мене все було коректно. І у мене були випадки, коли і ясно, що вони не розмовляють з тобою ні на які діалоги, там нічого не ведуться, але були випадки, коли я мала можливість просто сказати людям, якби навошто ви це робите, якби у вас же є там жони, діти, ми ж абсолютно всі такі, якби. Доктори, викладчики, журналісти, якби вам не соромно, люди опускали очі і якби не гляділи мені і не сперечалися зі мною, і там не казали, там, лицом к стіні, закрой рот. Якби не було такого, я відчувала, що якби в певний момент я не розумію, що вони роблять, але от просто уровень комунікації, часом їх едукації, якби, ну, не дозволяє там все по-іншому поводити.
Угу. Ну, але ніяка літость була з іншої з їх на боку. Ну, ні, ну, можна ж так само, навіть ні ніким словом заборонено говорити.
Ніки. Була, не скажу, але була. Ну, тобі ж своїми способами, і кожен на тим узровні, кажу, не всі, але некоторі люди своїми способами, своїми можливостями абсолютно спробують тобі допомогти, ну, хоча б мінімально в тих умовах, в яких ми існуємо, тобі ж вони спробували зробити, так сказати, твоє життя легше.
Угу. Андрей, який у тебе самий, не ведаю, моцний вспомін, ці, ну, який за гэтые 15 суток найбільш западе. Це може бути або весело, або сумно, не важно. Той, що от саправди запало в пам'ять.
Ведаєш, тут, напевно, один успамін такий не пригадаєш, це нейке от просто, быцем би ти взяв, прочитав нейкую книгу, так? От початку до кінця. Це просто набор ніяких моментів, так? Ну, мені як журналісту було цікаво поглядіти на систему з того боку, так? Я для себе ніякі ознаки зробив. Ось, как пригадати ніякі такі моцні моменти, не моцні, ну, різне було, так, але я кажу, це ніяке от просто Віктор Гюго, так, цього часу.
До речі, що ти прочитав там? Ти казав, що книжки читав.
Так, прочитав амаль 4 книги Довлатова, вельми добре заходили книги, так, це, ну, перше, що нам трапило, ось, «Зона», його книга, я шмат речого просто пересенсував про те, що він пише, там, ну, шмат просто супадіння було.
А це книги, які там уже у камери були, в некій бібліотеці, це вам то, що передавали?
Это до нас дошло, так, это первые книжки, какие до нас дошли. Они с изпозднением пришли, але, ось, ну, мы их там читали, пускали по кругу, так, каждый один прочитает, передаст іншому. Ось, ну.
Юля, я так само спытаюсь, ну, фильмы там на Урации можно было глядеть любимые сериалы, любимые каналы. А проча розмову і сну, так, це були книжки чи що?
Да, це була книжка, я прочитала книжку «Мастацтво тонкого пофігізму». Вельми моцно заходить, і аховник, который бачил у мене через эту кормушку, сказав, дадите мне после почитать. Я кажу, обов'язково. І, ну, книжки, розмови, жарти, кажу, я навчилася, у мене там нові лайфхаки, як греть воду, там не ведаю, як змивати прибиральню, коліна.
Як греть воду, як змивати прибиральню, як это?
Греть воду можна по-різному, там і бутельки, і пакети, батареї, ну, тобі ж, як, ну, якби, я кажу, коли у тебя в камере сидять люди просто різних професій, що би не робили вот эти люди, які спробують тебя позбавить всіх вот этих бытовых умов, это без сенсу. Тому що люди в камере просто в десятки разів розумніше за їх. Я просто навіть одному сказала, что, видите, как бы у меня один человек с камеры разумнейший за весь ваш ИВС просто. Так что вам как бы без сенсу с нами справляться просто. Ну и там тебе один супрацовник, я его прошу не что-то зарабить, он мне кажет, у меня в одно ухо вылетело, в другое улетело. Я говорю, так коли бы книжки читали в детстве, вас, может быть, скажу, не чтобы заставалось. Так что, ну, в принципе, кажу, люди визначають все. Люди визначають любое місце, де би ти не був. Поэтому, ну, що би вони з нами не робили, як би вони не поважливо до нас ставилися, я їм засюди казала, своїми діяннями, от цим відключенням води, ви просто ображаєте і принижаєте себе, але, ну, ніяк не нас.
І ще от перед завершальним питанням, мені так само, Андрей, до себе питання. От Юля згадала про лайфхаки, а як можна, не до цього, облегшити, ну, от як можна. Це цинічне питання, звісно, особливо мені, коли я зараз з іншого боку камери за межі, я говорю, питаюся, але полегшити свій бит, бо і знову ж цинічно, але цю гутерку можливо поглядіти найхудше, люди, яким ще доведеться просидіти, бо зараз така просто частота цих посадок, що ніколи не думав, хто завтра буде.
Я тобі скажу так, що є способи облегшити свій бит, так, але, напевно, цей запис можуть поглядіти і люди, які оховують тих людей. Тому хотілося б розповісти шмат. Я думаю, люди, які вийшли оттуль, вони будуть просто передавати це один одному. Ну, такі речі є. Головне, мені здається, що треба нічим постійно займатися. Треба ставити собі ніякі там цілі, мети маленькі, так. Вельми, як Юля сказала, вельми шмат визначає так справді чоловік, а не місце. Тобто люди, які там знаходяться, вони упригожують це місце. Так, можна знаходитися у самом брудном місці, але коли ти чоловік естетичний, коли ти чоловік візуальний, коли ти жив до цього у добрих умовах, ти ну, стараєшся просто облагородити це місце по максимуму, ну, і створити собі комфортні умови у тих навіть некомфортних умовах, які там є.
Угу. Ну, ще питання по журналістській лінії до вас, поскільки ось, ну, затримання, ну, принаймні, Юля, відбулося ввогулі не на акції протесту, а у готелі, хоча і падчас, так розумію, акції, гэта свідчить про те, що журналісти тепер ввогулі, ну, по сутності, нема як працювати. І ми гэта ведаємо з тих шматликих процесів, які зараз відбуваються, не тільки адміністраційних, але так само кримінальних. Як ви бачите ввогулі можливості праці для журналістів у Білорусі тепер у таких умовах, Юля?
Ну, то, що працювати журналістом тепер, це просто небезпечно з самого початку, це просто вот, ну, зараз 100%, і, звісно ж, ну, ми всі, я не буду гонориться там тим, що тим казати, що ні, мені не страшно, я зараз пойду, звісно ж, страшно, але, ну, як це, я ведаю способи, я ведаю методи. Я їх не скажу їм. І я, як працювала, так і буду працювати. Тому що, видаєте, ну, мені навіть соромно. Я сиділа з людьми, коли я з ними розмовляла, і вони казали, ні, ми будемо протягувати. А це люди, там, працівні з заводів, у яких не буде заробка, навіть їх не звільнять, у них просто заробка не буде. Там. Держслужачі були, які позбавляються праці. І вони казали, ні, ми якби будемо ходити до кінця. То якби я, як чоловік, докладно кажу, що я буду працювати, тому що... І люди казали, я кажу, я не роблю злочинства. Тому я завжди маю рацію.
Угу. Андрій, ну ти як фотограф, хто ж то буде стримуватися, виходить, чи як? Ну, по великим рахунку, ти в закону ніякого вуголі не порушаєш. Хочеш робити свою працю?
Так, я фактично закон ніякий не порушав. Я знаходився, навіть по їх версії, так, я знаходився коля людей, коля групи людей. Я запитався у свідки, чи були у мене плакати, ніякі, чи нічого викрикував. Він сказав, що ні, я нічого не викрикував, він нічого не тримав. Коли я запитався, чи маю я право присутнічати на масовому мероприятстві як журналіст, він сказав, я не ведаю. Ось, хоча є закон, який дозволяє нам присутнічати на масовому мероприятстві як журналісту, так? Ми нічого не порушаємо, що ми стоїмо коля групи людей, так? Ось. Ну, я бачу, що закони тут не працюють, ну, правила не працюють, тому ми просто будемо так само ніяким чином змінятися, адаптуватися під це. Ну, в будь-якому випадку є зараз огромна кількість людей, і телефонів, так. Мені здається, громадська журналістика зараз, ну, я на піку своєму Білорусі, так. Кожен знімає, кожен нісно досилає, і тут навіть не журналіст зараз ніякий ексклюзив може зняти, а будь-який чоловік, який знаходиться близько до події, так. Він буде худший, він буде, він, можливо, ближче до місця події буде, так. Він дійшли це. Рано чи поздно ті архіви, які заховуються у людей на телефонах, вони, можливо, ще не всі так викладені, але ті архіви, ті злочинства, які зараз відбуваються в Білорусі, вони рано чи поздно вилізуть просто наружу.
І розкажіть нам напоследок, саме останні секунди, як вас проводили охоўнікі, ці ніякі пожаданні були, ніякі емоції, ніякі слова на розвітання?
Слова на розвітання... Ну, яны не вельмі рады нас там бачыць, так. Яны для іх это просто праца, якой добавілася зараз у разы больш, так. Яны привыклі там трымаць алкаголікаў, нейкіх ЛТПшнікаў так трымаць у сваіх ізалятарах. Ну, для іх это просто нагрузка лішняя. Яны я бачу, што лепш наступным разам не попадайцесь. Так.
Юля.
І, звісно, обурені, звісно, я не затриманням журналістів. Ну, я ні від одного охоўніка чув, що ну, затримлювати журналістів – це просто ну, край вже.
Угу. Юля, хто був більш щасливий, коли виходив? Ти чи охоўніки?
В моїй ситуації він навіть вже не ведає, тому що, ведаєш, що у мене було шмат питань до людей, тому угу. Якби один з охоўнікаў сказав 2:40 і арвідерчі.
Вам так само тоді, арівідерчі, дякую великі, що знайшли час для мене. А я нагадаю, что сегодня моими гостями на связи с Беларусью Юлія Коцкая и Андрей Шаулюга, журналисты. А для вас працював я у празе Дмитрий Гульневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь со свободой.
Вітаю, ви в ефірі Радіо Свобода. З вами Ян Максимюк, а на сувязі з нами у Едмонтоні, у Канаді, професор Дейвід Марплс, професор університету Альберти, дослідчик історії Білорусі, України і Росії. Hello, David.
Hello there.
When we talked with you before the presidential election day in June and July,
коли ми з вами говорили перед президентськими виборами у червні і у липні, ви предказували, що зміни в Білорусі не наступлять сьогодні. Коли ми ставили увазі головну зміну, зміну Лукашенки, то ви правдоподобно мали рацію. Але ви так само предказували, що Світлана Тихановська, коли її зареєструють кандидатом у президент, не складе справжньої конкуренції Лукашенку. Справжнього конкурента ви бачили в Бабарику, так і до сьогодні залишається в турмі. Як вам бачиться білоруська ситуація тепер? Чи не здивило вас те, що здарилося в Білорусі у жнівні і в наступних місяцях?
Well, frankly, yes. I mean, no one likes to be confronted with these predictions after the fact, you know, because
Щиро кажучи, так, здивило. Ніхто не любить, коли його предказання супоставляють з речаїсністю. Усі ми робимо помилки. Я думаю, Лукашенко недооцінив привабності харизму Світлани Тихановської. Вона оказалася моцним кандидатом і вельми цікавим. Лічу, яє мацавала і тое, що під час усієї кампанії побач були дві інші жанчини – Вероніка Цапкала і Марія Колеснікова, обедві з яких надзвичай моцні особи самі по собі. Колеснікова застається далі у турмі, а з Веронікою Цапкалою я зусім недавно проводив інтерв'ю в університеті Альберти. У яє вельми незалежний лад мислення, у яє світла голова, і вона розумна. Я думаю, що усі три вони разом уявляли собою нечто незвичайне. Калі Тихановскай дазволілі праводзіць кампанію, яна пачала збіраць велізарныя натоўпы, і гэта было нечакана. Хоць сустрэчы адбываліся вельмі далёка ад гарадскіх цэнтраў, людзі тым не менш прыходзілі. І гэта ўзняло такую народную хвалю, якую было амаль немагчыма спыніць. Хто выйграў гэтыя выборы, я не ведаю. Але я магу упэўнена сказаць, што Лукашенко іх не выйграў, што ён, напэўна, не выйграў іх у першым туры, як ён заявіў. Найбольш імаверна, Ціхановская выперадзіла б яго, калі б галасы палічылі сумленна і дакладна. Так, я мушу прызнацца, што быў моцна здзіўлены, таму што ўся гэтая кампанія была нечым асаблівым для Беларусі, нечым унікальным, і гэта быў рух, які заслугоўваў лепшай долі. Думаю, мы пра гэта поговорим далее.
And a movement that really deserves a better fate. I mean, I know we're going to talk about that further.
David, how do you assess Lukashenko's behavior?
Як ви оцінюєте поводження Лукашенки після 9 жнівня? Я маю на увазі ті жорсткі репресії, збивання, тисячі людей у в'язницях, смерті під час протестів. Чому Лукашенко все це робить? У липні ви сказали, то Лукашенку, як вам здавалося, залежало на тим, каб утримати канали сув'язі з Заходом, які б вони не були на той час. А тепер здається, що йому перестало на цьому залежати. Найважніша річ для його тепер – залишатися во владі. І, звісно, мець падтрым Путіна, а ўсё астатняе можа ісці да д'явла.
Я
думаю, ён усвідомляе сабе, што цяпер ён у вельмі цяжкай сітуацыі. Многія гады ён карыстаўся дваістым падыходам, быў жорсткім да насельніцтва, але і змякчаў гэтую жорсткасць пэўнай памяркоўнасцю, а да таго рабіў выгляд, што ён да пэўнай ступені адкрыты для дыялогу з Захадам. Не да такой ступені, каб ён мог памяняць нешта ў сваіх паводзінах, але, тым не менш, гатовы да дыялогу на ўзроўні дыскусіі. Гэта цяпер памянялася. Я думаю, ён не прадбачыў усіх наступстваў гэтага народнага руху і цяпер зразумеў, што далей нема для яго іншага спосабу застацца пры ўладзе, як толькі ўжыць грубую сілу. Гэткая схільнасць да рэпрэсій, жорсткасці, выкарыстання катаванняў, нават забойстваў, яна была прысутная ў Лукашэнку заўсёды, але цягам многіх гадоў ён трымаў яе далёка на заднім пляне, прынамсі, што тычыцца публічнасці. Гэта цяпер выступіла на пярэдні план, таму што ў яго не засталося іншага выйсця. Так, Расія падтрымлівае яго. Але Расія падтрымлівае яго без выразнага энтузіазму. Это нагадвае хутчэй адчуванне кагосьці, хто змірыўся з сітуацыяй. Окей, ты застанешся пры ўладзе яшчэ год ці два, трымайся, але, праўдападобна, мы неўзабаве станем сведкамі нечага іншага. Я так бачу пазіцыю Расіі. І пры ўсім гэтым апазіцыя зусім не выступае супраць Расіі. Сярод апазіцыі няма антырасійскіх настрояў. Так што, па сутнасці, гэта не бітва паміж прозаходнімі і прарасійскімі сіламі. Гэта выключна беларускі феномен. Людзі хочуць зменаў, якіх не хоча дапусціць Лукашэнка. І адзіны спосаб застацца пры ўладзе для яго – скарыстаць грубую сілу. Гэтая грубая сіла разбурыла ўсю яго легітымнасць і, як думаю, разбурыла ўсе ілюзіі ягоных прыхільнікаў на Захадзе, якія думалі, што могуць з ім дамовіцца, перацягнуць яго на свой бок, скарыстаць нейкім чынам яго як своеасаблівую загароду ад Расіі. Цяпер ясна, што такому ўжо ніколі не збыцца. Лукашэнка спаліў усе свае масты і паказаў сваё сапраўднае аблічча. І яшчэ думаю, што Лукашэнка атаясамлівае сваю асобу з беларускай дзяржавай. І якраз ад гэтага ў яго такі патрыархальны падыход. Я бацька, людзі, якія бунтуюцца супраць мяне, па сутнасці мае дзеці, і яны заслужылі пакарання, заслужылі розгаў за свае паводзіны. Здаецца мне, што ён менавіта так глядзіць на справу. Таму што ў тым, як ён абыходзіцца з людзьмі, няма ніякага чалавечага пачуцця. А гэтыя ж людзі не робяць ніякіх гвалтоўных дзеянняў. Гэта нармальныя, звычайныя беларусы з розных грамадскіх пластоў, якія выказваюць сваю волю, каб Лукашэнка сышоў. Таму ён можа застацца пры ўладзе толькі з дапамогай гвалту.
Якія, па-вашаму, шанцы, што Лукашэнка можа вступіць у дыялог з каардынацыйнай радай і Святланай Ціхановскай наконт таго, што далей з Беларусью?
Я думаю, што іх цяпер няма. Шанцы былі ў тым, пра што Вераніка Цапкала сказала падчас згаданай мною размовы. Пачаткова мэта каардынацыйнай рады была ў тым, што яны паставяцца да Лукашэнкі з павагай і дазволяць яму адысці як першаму прэзідэнту Беларусі. Сітуацыя цяпер памянялася. Першая рэч, якая павінна адбыцца перад усім іншым, у тым ліку перад новымі выбарамі, гэта сыход Лукашэнкі. Гэта першы прыярытэт. І я думаю, што гэта слушна. Гэта павінен быць першы прыярытэт. Сёння для Беларусі няма варыянтаў, якія ўключалі б Лукашэнку. Яго трэба пазбыцца ў першую чаргу, а потым рабіць усё іншае, то бок вызваліць з турмаў масы людзей, уключна з тымі, якія хацелі стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, і хай яны вырашаюць, як паступаць далей. Ён павінен сысці. Я лічу, што ён ні ў якім разе не павінен удзельнічаць у нейкіх дыскусіях. Верагодна, яго могуць арыштаваць, ён апынецца ў турме, калі будзе змена рэжыму, хіба што ён пакіне краіну.
Што вы думаеце пра рэакцыю Захаду на тое, што адбываецца ў Беларусі? Яны зрабілі дастаткова ці павінны зрабіць больш?
It's very difficult for the European Union. I'll deal with the European Union first when you say West. The European Union.
Еўразвязу вельмі цяжка. Скажу спачатку пра еўразвязак частку захаду. Усе 26 дзяржаваў павінны пагадзіцца, калі, напрыклад, трэба ўвесці эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній, якія экспартуюць за мяжу. Якія наступствы гэта можа мець для беларусаў? Важна тут, каб пакараць рэжым, але адначасова не караць народ. На гэты момант санкцыі абмяжоўваюцца асобамі, уключна з прэзідэнтам, ці лепш сказаць, прэзідэнтам. Санкцыі не датычаць буйных кампаній. Я думаю, што еўрапейцы ўрэшце могуць пачаць пашыраць свае санкцыі згодна з просьбай Ціхановскай, але гэта не наступіць цягам бліжэйшага тыдня або двух, трэба болей часу, каб атрымаць згоду ўсіх дзяржаваў еўразвязу. І гэта мне падаецца разумным. Я не думаю, што еўрапейцы могуць цяпер пайсці далей у сваёй згодзе. Что тычется британцев и американцев, они могли бы жить больше жорсткие заходы. Думаю, что после смены президента в Соединенных Штатах, а я верю, что в студии президент изменится, деньги США будут мощнейшие. Обранный президент Байден уже выказался про ситуацию в Беларуси мощными словами. Тем часом, как у Трампа были особливые отношения с Путиным, какие стремливали его от выказывания неких мощных заявок супрать поводин России. Але я так само думаю, что наибольш имоверный шлях досягнуть прогрессу у этой дилемме праз непосредный диалог помеж развязым Россией, без уделу Лукашенки и заключение погоднения об измене Конституции без Лукашенки. Таким чином не возникнет непозбежный двубаковый конфликт, який имел место каждый раз, коли нечто такое здаралось, как у выпадку Армении и Молдовы, где завсёды были прозаходний лидер и пророссийский лидер. У выпадку Белоруссии, как я лечу, треба измириться с тем, что ее деяния завсёды будут обмежевываться Россией. Россия, по великим рахунку, могла б ужить и силу у Беларуси, хоть я не лечу это вельми правдоподобным, принамсі цяпер. Але Россия может быть открытая для пэўных прапановаў. Калі протест будет протягиваться, не обовязково в форме массовых демонстраций на улицах, то, як я думаю, позиция Лукашенко и Путина стане слабейшей. Але мы на Заходе повинны подыходить вельми осторожно до имоверной измены режима у Беларуси, тому, что его может изменить войсковая диктатура под керавництвом министра внутренних справов, ти нечто такое. Бо может здарыться так, что Лукашенко заменит нехто с теперешней элиты. А это, як я думаю, не тое, чего люди хочуть цяпер.
Because that's another way that it could go, that someone in the elite could replace Lukashenko. And I don't think that's what the people are looking for right now.
Yes. To conclude our talk, David.
На закінченні нашої розмови я попрошу вас зробити ще одне предсказання. Як довго Лукашенко залишиться при владі?
Stay in power. What do you think?
Yeah, it's after my last prediction, I'm a little hesitant to make another one, but I.
Так, это моё апошняе прадказанне, пасля якога мне будзе трэба зрабіць наступнае. Я думаю, гэта справа месяцаў. Я сумняваюся, што ён застанецца пры ўладзе цэлы год, таму што падмурак ягонай улады паступова знікае. Эканоміка хістаецца, няма народнай падтрымкі. Сённяшняя народная падтрымка значна слабейшая, чым яна была, скажам, 9 жніўня. А 9 жніўня яна была значна слабейшая, чым была 3 месяцы да таго. Яго папулярнасць зніжаецца. І нягледзячы на ўсе тыя зняволенні, катаванні, збіццё, людзі абсалютна цвёрда перакананыя, што сістэма мусіць змяніцца. Яны поўныя рашучасці працягваць барацьбу. Гэта важны чыннік, калі людзі вырашылі не здавацца. У людзей мільгануў праменьчык надзеі, што яны могуць узяць уладу самі, і гэта быў для іх цудоўны момант. Теперь робится все раз темнее, темнее, чем было когда-нибудь за последние 26 годов. Тем не менее, люди бачат шлях перед собой. Лукашенко уже соправды не мает чего пропоновать людям. И он теперь как голый король. Так, и он может заставаться при владе, пока лояльными застаются войсковцы, силовики и КДБ. Коли, однако, з'явятся первые знаки нелояльности серед этих групп, и он сидит в нем. И это может сдавиться довольно худко.
As long as the KGB, the whole Siloviki group stays loyal. But if ever there's a sign of disloyalty in that group, he will be gone immediately. Immediately. So it could happen sooner.
Thank you very much, David, for your talk. Нагадываю, з вами на сувязі были Ян Максимюк у Празе и профессор истории Дэвид Марплс з Университету Альберти в Эдмонтоне, Канада. Дякую, Дэвід. Заставайтеся здоровыя і заставайтеся са свабодаю.
Калі ласка. Жыві Беларусь.